Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Velkommen til Våg at vide. En podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. 3.000 km væk ligger Grønland, verdens største ø. Der lever sæler, isbjørne, ulve og moskusokser. Bortset fra, at vi har fået nogle ganske få ulve i Jylland, synes jeg, det er svært at få øje på de store ligheder mellem Grønland og Danmark. Alligevel er Grønland en del af Danmark, selvom man i mere end 40 år har arbejdet mod selvstændighed. Og på hele den her vej mod selvstændighed, der har Grønland i høj grad sammenlignet sig med Danmark og ligesom stræbt efter at udvikle en nordisk velfærdsstat ligesom Danmark. Men Ulrik Pram Gad, er Grønland i virkeligheden et uland?
Jeg tror, Grønland er mange forskellige ting. Nogle gange tænker Grønland sig som som en nordisk velfærdsstat, som du siger. Nogle gange tænker man sig som nogen, der burde være en nordisk velfærdsstat. Nogle gange peger man på nogle af sine egne problemer og beskriver dem på en måde, som helt oplagt lyder meget tæt på den måde, man taler om udviklingslandet.
Ja, og Ulrik Pram Gad, du er lektor på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, og i dit nye forskningsprojekt, der skal du undersøge, hvem Grønland kan sammenligne sig med på den her vej mod selvstændighed. Og man kan sige, at størstedelen af verdens tidligere kolonier, dem kalder vi i dag udviklingslande. Det er lande, som typisk er fattige og har et lavere uddannelsesniveau end de tidligere kolonimagter. Hvis nu du skulle pege på et område, hvor Grønland er på et ulandsniveau, hvad vil det så være?
Man har i hvert fald helt klart nogle problemer og nogle udfordringer på erhvervsudviklingsområdet, ikke? Som på mange måder ligner dem, man kan finde i ulandet, at det er relativt få brancher, man er afhængig af. I virkeligheden kommer alle Grønlands indtægter groft sagt fra fisk, fra én ressource, ikke? Så vil man gerne have gang i turisme og gang i noget mineraludvinding, ikke? Det er også nogle, hvad skal man sige, typiske ulandssektorer, som man så er ved at udvikle i øjeblikket, ikke?
Ja. Så hvis man nu tænker sådan et uland i for eksempel i Afrika, så vil det være hvad vil det så være for nogle områder, man typisk havde der, som svarer til fiskeri?
Jamen, der er jo mange afrikanske lande, som er afhængige af at eksportere, jeg vil sige, en enkelt afgrøde, ikke? Kakaobønner eller kaffe og så videre, ikke? At man er meget afhængig af en bestemt ressource og de verdensmarkedsbetingelser, der er lige der. Man er afhængig måske af nogle internationale koncerner for at både få varerne afsat, men også i virkeligheden for at få dem produceret, den teknologi, der skal til. Der adskiller Grønland sig måske lidt, ikke? At man har faktisk en verdensledende fiskerikoncern, men den fungerer ikke på måske helt på markedsbetingelser, som man måske ville forvente. Den er offentlig ejet og har nogle bestemte opgaver, som bliver subsidieret, ikke?
Ja.
Okay. Så udfordringerne med at få lavet en velfungerende markedsøkonomi, der skaber så meget overskud, at den kan drive et velfærdssamfund, der kan man sige, der ligner Grønland måske på nogen måde et uland.
Ja, ja. Og hvad så, hvis du skulle pege på et område, hvor Grønland er på niveau med en nordisk velfærdsstat?
I og for sig hele velfærdsområdet, ikke? Der er nogle ting, der givetvis ikke fungerer, men selve den lovgivning og det apparat, man har rullet ud, de institutioner på skoleområdet, uddannelsesområdet, socialområdet, sundhedsvæsenet, den interne trafik, de standarder, der er, når man vil flyve og transportere passagerer i Grønland. Det kan godt være, at man ikke kan tage bussen hver morgen til nabobyen efter et klokkeværk, men mange af de her velfærdsstatsapparater er jo rullet ud over Grønland. Nogle af dem er rullet ud af oprindeligt af kolonimagten Danmark, men de fleste af dem har siden 80'erne været drevet af at først hjemmestyret og så selvstyret. Og på nogle områder så går det rigtig godt, og man kan ikke mærke forskel på, om man er indlagt, kan man sige, i den norske velfærdsstat eller den svenske velfærdsstat eller den grønlandske velfærdsstat. Andre steder der halter det mere, man har måske ikke de mandskabsmæssige ressourcer, som man gerne vil have.
Og for lige at vende tilbage til det her med den her ulandssnak, som før vi to mødtes, så har jeg talt med Mininuak Kleist, og han er embedsmand og en del af Grønlands repræsentation i EU, og han har arbejdet med Grønlands selvstændighed i snart 20 år. Og jeg har spurgt ham, om Grønland er et uland, og han er ikke i tvivl.
For mig at se i forhold til at kalde Grønland et uland, så vil det være lidt at kalde en spade for en spade. I stedet for, at vi skal smykke os med et andet holds guldmedalje. De standarder, vi kender derhjemme, i forhold til, at ikke alle steder i landet har rindende vand. Altså ikke alle huse har rindende vand. Ikke alle huse har eller der er måske lidt flere huse i Grønland, som hvor man skal foretage sin toilet i en stand, end et toilet, hvor der kan skyldes med kloak og så videre. Det er der mange steder i Grønland, forholdsmæssigt sammenlignet med Danmark, hvis man i det hele taget har det næsten, man har i Grønland. Og det, når man så også ser på uddannelses niveau, økonomi og så videre, men så er der enormt mange ting, der taler for, at man kunne kalde sig et uland. Og der er også fattigdom i Grønland, i højere grad end i Danmark. Og problemet er, at når man har noget, man kalder et rigsfællesskab, som definerer sig selv som en enhedsstat, det vil sige, at der er kun én stat, der er ikke flere stater i staten, så er det svært at skulle fra statens perspektiv, og det er her, hvor regeringen og sådan nogle sidder og lader sig råde af, og sådan embedsmænd derunder. Men så er det svært for dem at sige, at et af verdens rigeste i-lande, en del af det, skal kalde sig et uland. Og det skal være meget, meget svært at få til at rime, selvom det måske i nogle tilfælde vil hjælpe os og kalder os et uland, fordi så anerkender man og erkender man, hvor man er udviklingsmæssigt, og man gør de ting, der er nødvendige udviklingsmæssigt også.
Ja, altså at kalde Grønland for et uland, det er at kalde en spade for en spade, siger han altså. Og han understreger, at han her taler som privatperson, og altså ikke som repræsentant for selvstyret eller for Grønlands repræsentation i EU eller sådan noget. Men jeg tænkte på, da jeg havde talt med ham, at når jeg følger med i medierne og hører om Grønland, så kan jeg umiddelbart få det indtryk, at det er et land og en befolkning, som har det rigtig hårdt og svært, og som kæmper meget. Men der tænker jeg nu, måske det er i virkeligheden fordi, at jeg hele tiden sammenligner Grønland med Danmark. Hvor hvis jeg nu sammenlignede med en anden tidligere koloni, så ville mit indtryk måske være et helt anderledes, eller mindre dystert. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, der er to vigtige ting i det, som Mininuak siger her. Det ene er, at med hensyn til ulighed, både forskellen på hvad der foregår i Nuuk og i byerne generelt, og så i bygder i Grønland, men også i forhold til hvad skal man sige, indtægtsulighed mellem de vellønnede med uddannelse og de ufaglærte, der er Grønland meget langt væk fra en nordisk velfærdsmodel. Ikke? Der kunne man jo måske med nogen ret bedre sammenligne Grønland med et latinamerikansk land, ikke? At der er vældig store forskelle. Det andet, Mininuak taler om, det er det her med, om at Danmark tænker Grønland som en for det første tænker Danmark måske ikke så meget på Grønland, men når man tænker på Grønland, så tænker man enten på Grønland som en dansk kommune eller et eller andet. Ikke? Man tænker, de samme løsninger kunne man eksportere til Grønland, som man i forvejen har herhjemme. Eller også tænker man om Grønland som et uland, man kan give ulandsbistand til. Men det er meget svært at sige det højt, fordi så bliver det jo ligesom i gamle dage, hvor det var os, der kom med pengene og fortalte, hvordan alting skulle være. Så jeg tror, Mininuak sætter fingeren på nogle meget vigtige ting, som kunne diskuteres på en anden måde. Ikke? Mm. Det interessante for det forskningsprojekt, vi skal i gang med, er i virkeligheden at høre på, hvad Mininuak siger, og hvordan den grønlandske politiske debat er, hvordan man selv håndterer de her forskellige sektorer og de forskellige måder, man i forskellige sammenhænge tænker sig selv på. Ikke? Nogle steder, der er et politisk slagsmål, som Miningwak her melder sig ind i omkring det her med ulighed. Ikke? Hvor vigtigt er det? Er det noget, vi skal lave om på? Har vi også på det område et forbillede, der hedder en nordisk velfærdsstat? Eller har vi i virkeligheden som samfund et forbillede, der hedder en mere, hvad kunne man sige, angelsaksisk, kapitalistisk, altså liberalistisk økonomi, ikke, hvor nogen flyder, og nogen går til bunds. Ikke? At der ligger jo en uenighed i Grønland om, hvem det var, man burde være. Ikke? Hvem der er det positive forbillede, og hvem der er et skræmmebillede.
Ja, ja. Ja, når man sidder i Danmark og er relativt tilfreds med den danske velfærdsstat, så er det jo oplagt at tænke, jamen selvfølgelig er det da det, man skal have i Grønland. Men er det ikke noget? Er det ikke nødvendigvis?
Men der tror jeg, at altså der min den analyse jeg har lavet over de sidste par år, den måde jeg ligesom forstår de grundlæggende mekanismer i grønlandsk politik, det er sådan måske lidt et had-kærlighedsforhold til Danmark, ikke? At man på den ene side vil man meget gerne have lov til at være sig selv. Man talte op til til indførelsen af hjemmestyret i 70'erne, ikke? Talte man meget om, nu skulle vores løsninger tage udgangspunkt i grønlandske forhold, i stedet for i danske forhold. Og dengang havde dansk rigslovgivning sådan en formulering omkring, at man kunne undtage Grønland på grund af de særlige grønlandske forhold, hvor ligesom man sagde fra Grønlands side, nej, men det er ikke os, der er de særlige, det er det der underlige lille land, 3.000 km væk nede i Nordeuropa, der er særligt, der er anderledes. Ikke? Nu skal vi tage udgangspunkt i grønlandske forhold. Så på den ene side er man træt af at få danske løsninger. På den anden side, og der kommer den der lidt knudrede kærlighed, så måske ikke, at når man så tænker, hvordan man burde være et folk i verden, så ser man meget først til Danmark. Ikke? Og derfor er det svært for Grønland at sammenligne sig for eksempel med andre inuit-selvstyreområder i Canada og for den sags skyld også i Alaska. Ikke? Fordi de har jo ikke et mål om at have deres egen selvstændige stat. Der er nogle andre ting, man så kan sammenligne sig med i den retning, men det grundlæggende billede af, hvad man burde være for noget, det har man på en måde taget med hjem, når man har været på uddannelse nede i kolonimagtens hovedstad.
Ja, ja, og det er jo helt tydeligt, altså også når jeg taler med Miningwak, at det er det, altså det er det, man stræber mod, at blive en selvstændig stat. Og der er stærke kræfter i Grønland, som ønsker selvstændighed fra Danmark. Og det er måske ikke så mærkeligt, men hvorfor er der det her stærke ønske om selvstændighed? Det har jeg så også spurgt Miningwak Kleist om. Og han siger sådan her.
For mange, så er det det ultimative mål. Og for mig selv, så er det det også. Inklusive mig selv. Og jeg kan prøve at give lidt baggrund for det. Vi er et andet samfund. Vi er en anden kultur. Vi har en anden historie. Vi har andre levevilkår. Vi har et andet sprog, eller flere sprog. Og vi har nogle andre naboer. Vi har et andet klima. Vi har nogle andre udfordringer. Og vi har nogle andre rigdomme, osv. Og det betyder, at når vi skal finde løsninger for alle mulige demokratiske eller samfundsmæssige udfordringer og ting og sager, så kan det ikke nytte noget, at der sidder nogen nede i Danmark, så 4.000 km væk, som jo aldrig har levet i vores land, eller taler sproget, eller at dele vores kultur eller vores samfund, og dele vores udfordringer, dele vores positive og negative oplevelser, at man har mennesker, som ikke er del af det samfund, til at beslutte, hvordan det samfund skal indrettes.
Ja, og Ulrik, når jeg taler med Miningwak Kleist her, så kan jeg jo godt forstå det her store ønske om selvstændighed. Og siden 1979, der har man jo faktisk arbejdet aktivt mod større selvstændighed. Der er sikkert tusindvis af grunde til, at det har taget så lang tid. Men hvad er den vigtigste grund i dine øjne?
Jeg tror, at den vigtigste grund er, at Grønland er et ualmindeligt en ualmindelig stor ø med mange ressourcer, men det er også en ualmindelig lille befolkning, hvis man kigger rundt på de tidligere kolonier, som findes rundt i verden. Ikke? Så vil, hvis Grønland blev selvstændig, så vil man komme næsten allersidst i rækken af, altså hvor lille en befolkning er det, der er selvstændig. Og så skal man oven i købet have styr på en frygtelig stor ø. Det giver også nogle muligheder, som Mininwak siger nu. Der er nogle ressourcer, som en frygtelig masse ressourcer, som der skal meget få mennesker, der skal dele i virkeligheden. Ikke? Men man skal stable et apparat på benene, som kan udnytte de her ressourcer, og en befolkning på benene, som kan, som har et uddannelsesniveau, hvor man kan styre det her apparat. Ikke? Ellers så vil man måske ende i sådan et eller andet Kuwait-scenarie, hvor der sidder, hvis man finder en frygtelig masse olie, ikke, så kan man godt få nogle andre til at komme og hente den op, men så er man ligesom måske ikke så meget styr på sit samfund. Ikke? Så grundlæggende tror jeg, det er det her forhold mellem størrelsen af befolkningen og størrelsen af øen, om man så kan sige, der er godt, at det har trukket ud. Ikke?
Ja. Så altså det her med, at det har taget så lang tid, der kunne det jo i høj grad handle om det her måske. Det er et meget, meget stort område, som jo i størrelse svarer til hele Vesteuropa, hvor der så bor, hvad der svarer måske til befolkningen i Hvidovre Kommune eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Og jeg talte også med Mininwak Kleist om det her med, hvorfor det har taget så lang tid. Og han peger på moderniseringsarbejdet, som skete i Grønland efter 2. verdenskrig, som en vigtig grund til den her langvarige proces. Og det her moderniseringsarbejde, det handlede om, sådan meget firkantet trukket op, men det handlede om, at man efter 2. verdenskrig gik i gang med at udvikle Grønland, så Grønland kunne komme mere på niveau med Danmark. Og derfor så satte man så gang i en række tiltag, hvor man for eksempel koncentrerede folk, altså fik folk til at flytte fra de små bygder til de større byer. Og tanken var, at det var det industrielle fiskeri, som skulle være indtjeningskilden, primær indtjeningskilde i Grønland, som skulle drive den økonomiske udvikling. Mininwak Kleist, han siger sådan her om det her arbejde efter 2. verdenskrig.
Det kan være, en del af det kan jo komme sig af, at man jo ikke selv bestemte udviklingen dengang, og den efterfølgende udvikling. Det vil sige, at man udviklede et samfund fra, lad os sige, efter 2. verdenskrig, til at skulle stå på et niveau og nogle ben, som kunne sammenlignes med Danmarks. Altså nogle standarder indover til Danmark. Og det er måske på en måde, hvor man ikke havde tanker om, at det her samfund skal selv kunne klare sig selv. Nu udvikler de det her samfund til selv at klare sig selv. Det er måske ikke den tankegang, man havde. Og når først hele samfundsstrukturen bliver bygget efter, bare roligt, vi skal nok klare ærterne ned fra Danmark, og vi skal nok støtte jer, vi skal nok sende penge op, men vi er nødt til at hæve jeres niveau til noget, der er sammenlignet med Danmarks. Så står man det allerede ret svært og efterfølgende at sige, okay, nu ændrer vi helt på det her, fordi det hele grundlæggende samfundsstruktur, der så skulle ændres, hvis man skulle fra dag et blive selvstændig, om så at sige, af i morgen. Og det er grunden til, at det tager så lang tid.
Ja. Ulrik, hvad tænker du om den forklaring?
Jamen, på den ene side er det jo åbenlyst rigtigt, hvad Mininwak præsenterer som resultatet af det her, ikke? At man har der endte med at være en samfundsstruktur og nogle institutioner og nogle udgiftsbehov og nogle løsninger, som Grønland nu ikke kan finansiere selv og ikke kan bemande heller.
Mm.
Så på den måde har han jo ret i, at resultatet af den her moderniseringsproces er blevet, har hævet baren for, hvornår Grønland kan erklære sig selvstændigt. Det, som jeg måske synes mangler lidt i hans historie, er, at det jo i hvert fald delvist den her moderniseringsdrive som udgangspunkt, faktisk også var efterspurgt og presset frem af den daværende grønlandske elite, i hvert fald del af den grønlandske elite, op igennem 40'erne og 50'erne, især efter 2. verdenskrig. Så kan man sige, de konkrete løsninger, de blev jo klart udtænkt i København og rullet ned over Grønland, men der var den her efterspørgsel også. Og det var på et tidspunkt, hvor man generelt måske i verden udvikling som ligesom en indsporet motorvej, ikke? At der er nogle bestemte stadier, samfund kan gå igennem, ikke? Så vi skal op på det niveau, og der er ligesom en måde at gøre det på. Og det kan man også se i mange af de ulande, der selv fik lov at bestemme, at de gennemgik jo ikke præcis, men de besluttede sig til at lave nogle af de samme, eller nogle lignende institutioner og satsninger på økonomisk udvikling og samfundsudvikling i almindelighed.
Jamen, Ulrik Pramgade, vi er faktisk ved at være nået til vejs ende i dagens podcast. Jeg synes selv, jeg er blevet en hel del klogere på de dilemmaer og paradokser, som jo også er det, du skal forske i, der findes i Grønland. Men her til sidst, dit forskningsprojekt om Grønlands vej mod selvstændighed, burde det egentlig ikke være grønlandske forskere, der lavede det her projekt på Grønlands Universitet?
Jo, i den ideelle verden, så var Grønland selvforsynende med samfundsforskere, ikke? Det kan være, at man så ville bruge dem til noget andet, kan man sige, ikke? At der er jo min kolleger på det, som du så fik, Grønlands Universitet, mærker jo en efterspørgsel efter sådan meget konkret, anvendelig samfundsforskning, så det er ikke sikkert, at man havde lyst til i Grønland at sponsorere sådan et eller andet mere abstrakt projekt, med i virkeligheden med et teoretisk formål at få greb om det her med, hvordan lande sammenligner sig med andre på deres vej mod udvikling og selvstændighed. Det vil formentlig have givet et bedre resultat, hvis der var grønlandske forskere, der lavede det, men altså, vi skal jo i Danmark også interessere os for verden udenfor, ikke? Og der er forskere, der er specialiseret i tysk samfundsudvikling og amerikansk politik og afrikansk udvikling. Jeg er glad for, at Forskningsrådet har synes, at det var vigtigt nok, at vi også forstår, at vi som tidligere kolonimagter, som nuværende rigsfællesskabspartner, faktisk forstår, hvad det er, der driver Grønland. Så det glæder jeg mig til sammen med mine kolleger at bidrage til.
Ja, super. Jamen, tak skal du have, Ulrik Pramgade. Og på den måde, der kom vi til slutningen af denne episode i tredje sæson af Våg og Vide. En podcastserie sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Du finder alle episoder af Våg at Vide, der hvor du normalt finder dine podcasts. Søg efter Våg at Vide. Mit navn er Marie Barse. Tak fordi du lyttede med.